Seswantsho sa masome pedi pedi. Jesu o bolela le Moshe. Mateo lesome shupa, temana ya pele go ya go robedi. Luka robong, masopedi robedi go ya go masotharo tsela. Moshe le Elia ka bobedi e be le ba profeta ba Modimo. Ba ile ba phela nywaga e mentši pele ga morena Jesu Kriste a ka tla lefaseng. Ka tšatši le lengwe, morena Jesu o ile a tloga le barutiwa ba gagwe ba ya thabeng go yo rapela. Morena Jesu ge a rapela, sefatlhego sa gagwe se ile sa fetoga sa tagafala ka bošweu. Diaparo tša gagwe di ile tša šoufala bjale ka leswela go ba šobane. Moshe le Elia ba ile ba rotoga ka letago magareng a gagwe. Kriste Jesu o be a tseba gore o tla hwa, le ge Moshe le Elia ba batlile go mmotša ka ga lehu la gagwe. Barutiwa ba bararo ba ile ba kwa ge go boledišana. Leru le ile la tla la ba khupetša ka moka. Lentšu la Modimo le ile la kwagala gare ga maru le re, yo ke morwa wa ka yo ke mo ratago, le mokweng. Ge lentšu leo le sa kwagala, barutiwa ba morena Jesu ba bona yena a le tee.